Інтэнцыі па Бенедыкта XVI на студзень новага 2011 года. Кожны месяц біскуп Рыма накіроўвае каталіцкім вернікам тэмы сваіх дзвюх інтэнцій: адну агульную, адну місіянерскую. Місіянерская інтэнцыя студзеня 2011 гучыць так: каб хрысціяне маглі асягнуць поўнага адзінства, сведчачы ўсяму роду чалавечаму аб усеагульным бацькоўстве Бога. Агульная інтэнцыя абвяшчае, каб прыродныя багацці беражліва захоўваліся і былі даступны ўсім, як каштоўны дар Бога людзям. Бенедыкт XVI просіць вернікаў маліцца на працягу ўсяго студзеня аб тым, каб да прыродных багаццяў ставіліся беражліва і каб яны былі даступны ўсім, як каштоўны дар Бога людзям. Пра гэта гаворыцца і ў спецыяльным папскім пасланні, накіраваным членам руху апостальства малітвы, які налічвае ў сваіх шэрагах каля 50 мільёнаў чалавек на 5 кантынентах.